Lämpimästi tervetuloa Luulot pois autoilusta -podcastin pariin. Nimeni on Elina Koivumäki ja toimin ohjelman juontajana. Tämän jakson teemamme on käyttövoimien eli dieselin, bensiinin, biopolttoaineiden, kaasun, sähkön ja vedyn tulevaisuus. Tulemme käymään läpi eri käyttövoimavaihtoehtojen mahdollisuuksia ja haasteita sekä mitä se konkreettisesti edellyttää, että positiiviset mahdollisuudet saadaan toteutumaan. Tänään me puhumme tieteestä ja teknologioista arkikielellä ja ymmärrettävin esimerkkein. Jakson toiseen vieraamme sanoin, emme ole tekemässä tiedettä tieteen vuoksi, vaan uusien innovaatioiden tuomiseksi ihmisten arkeen. Tänään meillä on vieraina kaksi henkeä. Ensimmäisenä Peter Lund. Peter on teknillisen fysiikan professori Aalto-yliopistossa, tutkien erityisesti tulevaisuuden energiakysymyksiä. Hän on aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä, on toiminut muun muassa Euroopan komission energianeuvonantajaryhmän ja Euroopan tiedeakatemioiden energiapaneelin puheenjohtajana. Hän on ollut vierailevana professorina Saksassa ja useissa yliopistoissa Kiinassa. Lisäksi hän on Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja ja omaa yli 40 vuoden kokemuksen energia-alan huippuasiantuntijana. Peterin kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti uudet asiat ja tulevaisuuden tekniikat, joten loistava vieras tähän jaksoomme. Toisena keskustelijana meillä on täällä studiossa Pasi Nieminen. Hän on ollut Autoliiton toimitusjohtajana yli 15 vuotta ja taustaltaan hän on juristi. Me olemme tehneet vieraiden kanssa Sinun kaupat ja kysyn ensin sinulta, Peter. Mikäli käytössäsi on henkilöauto, millä käyttövoimalla se kulkee?
No, meidän perheessä kuljetaan ladattavalla hybridillä sähköä ja bensaa. Ja nyt kun näin insinöörin olen, niin olen laskenut, että noin 80% kaikista kilometreistä kulkee sähköllä ja 20% bensiinillä.
Kiitoksia. Entä Pasi, millä kuljet?
No, meidänkin perheestä löytyy ladattava hybridi, mutta nuo prosentit ei kyllä ole yhtä hyviä kuin Peterillä, että tulee ajettua aika pitkää matkaa tuonne vapaa-ajan asunnolle, niin siinä kyllä niin kuin menee sitä bensiiniä enemmän kuin sähköä, mutta ladattava hybridi löytyy. Ja sitten toisena autona on sitten ihan dieselkäyttöinen henkilöauto.
Tässä jaksossa me keskitymme nimenomaan henkilöautojen käyttövoimaan, eli keskustelun ulkopuolelle jätetään tänään pakettikuorma ja linja-autot. Pasi, mikä on henkilöautojen määrä tällä hetkellä Suomessa ja millainen on määrän tuleva kehityskulku käsityksesi mukaan?
No, meillä on tällä hetkellä liikennekäytössä 2,8 miljoonaa noin henkilöautoja ja tämä määrähän on kasvanut aika tasaisesti tässä vuosien saatossa. Se ei ole automaattisesti tarkoittanut sitä, että yhtä paljon ajettaisiin kun autoja tulee, että tämmöiset kakkos- ja kolmosautot on lisääntynyt ja esimerkiksi perheessä ajettavien kokonaiskilometrien määrä jakautuu tasaisemmin niille kolmelle autolle, että vastaavasti niin kuin yhdellä autolla ajettujen keskimääräisten vuosittain ajettujen kilometrien määrä on pikkuhiljaa koko ajan alentunut. Että autot lisääntyy enemmän kuin ajetut kilometrit.
Yksi kuuma aihe henkilöautoilussa on tietysti polttomoottoriautojen valmistus ja niiden myynti. Peter, milloin tämä käsityksesi mukaan Suomessa tulee loppumaan?
No, jos uskomme suurten kansainvälisten autovalmistajien arvioita, niin siinä 2030-luvun alussa alkaisi sitten polttomoottorien valmistus hiljalleen loppua. Kiina on ilmoittanut, että vuonna 2035 ei sitten enää myydä polttomoottoriautoja. Kiinahan on se suurin markkina, joten Kiinalla varmasti myös vaikutusta Suomeen, mutta voisin nyt arvioida, että tämmöinen häntä tulee jatkumaan pitkään, että kyllä niitä polttomoottoriautoja on, mutta se pääsuunta on sähköistymiseen ja se sitten syö sitten varmaan polttomoottorilta se päämarkkinan. Mutta niin kuin monessa muussa tekniikassa, niin sinne aina jää sitten kyllä häntä ja varmaan polttomoottorilta vielä vuosinaan puoliväliin mennessä tullaan näkemään, mutta osuus tulee olemaan sitten jo hyvin, hyvin pieni.
Euroopan unionissahan on niin kuin kaavailtu tässä ilmastopaketista, joka on nyt käsittelyssä, sitä ei ole vielä päätetty, niin siinä on esitetty, että jos 2035 Euroopan unionissa niin pitää olla päästöttömiä. Siinäkään ei oteta suoraan kantaa siinä esityksessä siihen, että onko ne polttomoottoriautoja vai ei, mutta sanotaan, että pitää olla päästöttömiä. Toisin sanoen se käyttövoima pitäisi olla semmoinen, että se kokonaispaketti on päästötön. Mutta tämmöinen on tavallaan, mutta tätähän ei ole vielä tosiaan, se on on siellä EUn rattaissa niin sanotusti.
Tietenkin täytyy vielä muistaa, että raskas liikenne on toinen kysymys, että varmaan se raskaan liikenteen puolella joudutaan menemään paljon pitempään, että siellä ei ole niin helppoja sitten ratkaisuja, mutta että kyllä tämä henkilöautoliikennepuolella sähköistyminen, se etenee suhteellisen vahvasti ja autovalmistajat itse, niin nehän ovat ehkä sitten ratkaisevassa asiassa, että jos ei sitä valmistusta löydy.
Se on kehitystä.
Ja silloin voi kehitys mennä vähän nopeammin, mutta että mä uskon, että varmaan tämä lainsäädäntö on vähän tässä suhteessa niin kuin armeliaampi, mutta sitten kun tämä business lähtee muuttumaan, niin sitten, ja kun sähköt vielä paranevat tästä, niin se saattaa kiihdyttää sitä. Mutta että kannattaa valmistautua siihen, että joskus 2030-luvulla sitten ehkä puolivälissä, niin ollaan sitten jo aika pitkällä siinä, että ei montaa merkkiä sitten moottoripuolella henkilöautopuolella sitten löydy.
Se on juuri noin, jotkut autovalmistajat on sanonut, että 26 esimerkiksi he lopettaa. Että varmaan tämä menee eri tahtiin, että siellä tulee niin kuin erilaisia ratkaisuja.
Pasi, teillä Autoliitolla on hyvää dataa myös Suomen autokannasta noin muuten. Millaiseksi sinä kuvailet sitä, mikä meidän autojen laatuun ja lajeihin täällä Suomessa vaikuttaa?
No kyllähän meillä on, niin kuin on todella vanha autokanta. Että meillä keski-ikä taitaa olla se 12,6 vuotta ja meillä yli 21-vuotiaana autot vasta romutetaan. Et meidän olosuhteet on sellaiset, että niin kuin tuossa aikaisemminkin totesin, että perheissä on 2 ja 3 autoa. Ja se johtuu siitä, että me asutaan aika hajallaan. Et meillä on kaupunkialueetkin niin hajanaisia, että siellä sitten nämä muut vaihtoehtoiset liikkumistavat on, niitä on aika, ne ei pysty palvelemaan tämän päivän ihmisen tavallaan arkea. Niin sitten se tarkoittaa sitä, että niitä autoja on useampia. Sekin nostaa sitä keski-ikää tietenkin. Mutta vanha autokanta on Suomessa.
Tosiaan tämä Suomen autokannan vanhuus nyt on kyllä iso kysymys myös päästöjen suhteen, että jos ajatellaan, että uudemmat autot ovat kyllä niin kuin kehittyneet huomattavasti myös polttoainetalouden kannalta. Ja jos otetaan esimerkkinä vaikka Iso-Britannia, Hollanti, Tanska, Saksa, niin siellä mennään 8-9 vuoden keski-ikään ja selvästi alempaa, että se autojen vaihtuvuus niin on tässä suhteessa niin kuin kyllä suurempi ja sitä kautta myös niin kuin päästöt saadaan alaspäin. Että tässä meillä on varmaan kyllä petrattavaa, koska ollaan selvästi tätä EUn keskiarvoa huonommalla puolella.
Suomessa on se, että kun täällä myydään yksi uusi auto, niin samaan aikaan myydään 6 käytettyä. Että meille on hirveän tärkeää sekin, että minkälainen se käytettyjen autojen kanta juuri on, jotta tämä asia niin kuin vauhdittuisi, jos halutaan päästöjä pienentää.
Siirrytään seuraavaksi käymään lyhyesti läpi eri käyttövoimat, joita henkilöautoille on olemassa tai jotka ovat yleistymässä lähitulevaisuudessa. Peter, sanoit hienosti aiemmin, kun keskusteltiin kanssasi kahden, että tulevaisuus on usein parempi teknologiassa kuin menneisyys. Bensiini, diesel ja sähkö lienevät jo käyttövoimina kuulijoillekin hyvin tuttuja, mutta vety, biopolttoaineet ja kaasu eivät niinkään. Kertoisitko Peter tiiviisti niiden toimintaperiaatteista? Ensin vety.
No, vety on varmasti se kaikkein uusin tulokas tässä käyttövoimana ja sitähän nyt ei ole laajasti käytössä, vaan enemmänkin vähän niin kuin testaus- ja kokeilumielessä. Ja vetyä tehdään vaikkapa sähköllä vedestä. Kun pistetään plus- ja miinusnapaa veteen, niin sieltä tulee sitten vetyä ja happea. Vety on puhdas polttoaine. Kun käytämme sitä, niin siitä tulee vettä päästöinä. Ja vety on siinä mielessä kiinnostaa, kun se on polttoaine. Niin sitä voidaan käyttää suoraan polttomoottorissa, jos halutaan. Tosi on vähän hankalaa, mutta kyllä se onnistuu. Ja aikanaan 90-luvulla saksalaiset autovalmistajat kokeilivat jo laajasti sitä. Sitten tämä toinen tie, että voidaan vedystä taas tehdä takaisin sähköä korkealla hyötysuhteella polttokennoissa. Polttokenno voi sanoa, että se on vähän samantyyppinen kuin akku, mutta syötetään kaasut sinne plus- ja miinusnavalle. Ja sieltä saadaan 50 jopa 60% hyötysuhteella sitten sähköä. Ja tämmöinen vetypaketti voisi sopia ihan hyvin sähköautoon. Eli se olisi semmoinen varavoimalähde jopa sinne sähköautolle. Antaa vähän kuin boostaa sitten, kun batteri on loppu, niin sitten saa sieltä vähän lisää vedystä. Mutta että liikutaan varmaan sinne lähemmäs tämän vuosien puoliväliä ennen kuin se sitten ehkä sitten kun yleistyy laajemmin.
Entäpä biopolttoaineet itselleni näistä vieraimmat?
No itse asiassa biopolttoaineet on se, mitä me jo tänä päivänä käytämme. Eli sekä dieselissä että sitten myös bensassa käytetään biopolttoaineita. Ja jos ajatellaan sitä biodieselin käyttöä, niin se on ihan samanlaista kuin tavallinen diesel, jopa joskus vähän parempi laatusta. Ja sitten bensassa me käytetään etanolia, alkoholia. Nyt sitä on sekoitettu tyypillisesti noin 10% sinne bensaan ja tullaan lisäämään vuoteen 2030 mennessä noin 30%. Mistä sitten biodieselia ja bioetanolia tehdään, niin me tehdään sitä orgaanisista aineista, eli jätteistä, tähteistä, mieluiten just sellaisista ainesosaisista, joita ei oikeastaan tarvita enää. Ja myös puujalostusteollisuuden sivuvirroista saadaan biomassaa, jota voidaan hyvin käyttää tämän valmistamiseen. Eli ilmaston kannalta usein sitten toivottavasti myös hyviä, eli semmoisia polttoaineita, joista myös ilmasto kiittää.
Ja sitten vielä viimeinen, eli kaasu.
No kaasua me käytetään eri puolilla maailmaa kyllä jo nyt liikenteessä ja se kaasu on tullut maakaasusta. Jatkossa pitää sitten tosiaan päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja tämä maakaasukaasu tulee varmasti vaihtumaan sitten biokaasuksi. Ja biokaasua tehdään vaikkapa jätteitä mädättämällä. Samaa metaania sieltä tulee sitten jotain niin kuin tavallisessa kaasussa on ja biokaasu on ajateltu, että erityisesti voisi olla raskaassa liikenteessä käytössä, jolla on niin kuin isoja haasteita sitten sen polttoaineen kanssa tulevaisuudessa. Biokaasu käy ihan suoraan kaasumoottorin, tavallisen ottomoottorin, siis bensamoottorin. Ehkä vähän pitää säätää ja muuttaa, mutta erittäin käyttökelpoinen polttoaine. Sitä voi nytkin itse asiassa Suomessa tankata vähän eri puolilla maata.
Kun ollaan käyty nyt näitä eri käyttövoimia läpi, niin on kysyttävä vielä Peter, että olenko ymmärtänyt oikein, että sähköautoilu ei sinällään ole mikään aivan uusi keksintö?
Joo, se on aika erikoista, että itse asiassa tämä autoilu lähti liikkeelle itse asiassa sähköautoista 1800-luvun puolivälissä. Eli ensimmäiset autot ovat olleet sähköautoja. Ja silloin akut olivat kyllä hyvin primitiivisiä. No kyllä ne autot kyllä aikamoisia hökkäreitä. Ja silloin käytettiin paristoja. Eli oli galvaanisia paristoja ja niillä sitten pystyttiin ajamaan jopa 20 kilometriä tunnissa. Ja käyttökokemukset tulivat kuulemaan ihan hyviä, ettei auto paljon nykini, kun oli sähkömoottori. Mutta sitten tämä bensamoottori ja dieselmoottori, siis polttomoottorit, niin tulivat sitten siinä 1800-luvun loppupuolella. Siellä saksalaiset sitten olivat ne, jotka keksivät sen ja se infrastruktuuri tämän polttomoottorin ympärillä, bensa, oli sitten kuitenkin helpompi. Ja sitten Henry Ford, tämä Ford-auton keksijä, joka itse asiassa alussa kanssa katsoi sähköautoja, niin sitten kaupallisti tämän polttomoottoriauton. Ja sitten kun markkina lähti liikkeelle, niin sähköauton niin kuin ominaisuudet eivät riittäneet ja se jäi unholaan. Mutta sieltä lähdettiin liikkeelle ja nyt palataan ikään kuin sen alkupisteelle paljon paremmalla tekniikalla.
Siirrytään yhteen keskeiseen kysymykseen käyttövoimavalinnoissa, eli Pasilta kysyisin seuraavaksi, että mikä näissä valinnoissa on ne keskeiset vaikutukset energian kysyntään? Eli mikä tai mitkä asiat ovat valtioiden kannalta keskeisiä, kun tehdään näitä lainsäädäntöjä ja muita isoja ratkaisuja siitä, että millä voimalla me jatkossa ajamme?
No kyllähän verotus on yksi asia, joka ohjaa niin kuin valtioita. Että jos ajatellaan näitä perinteisiä polttomoottoreita ja bensaa ja dieseliä, niin koko Euroopassa, niin siellähän on 60-70% veroa hinnassa, että verotus on se, joka siinä ajaa. Toki sitten kun mietitään sähköä esimerkiksi, niin siellä tullaan taas sitten näihin kysymyksiin, että millä sitä tuotetaan ja mistä maasta sitä tuodaan ja mihin sitä viedään ja mikä se kustannusrakenne tavallaan siinä hommassa on ja mihinkä sitä sähköä muuhun tarvitaan teollisuuteen ja muuta. Et sähköhän on kuitenkin, liikennepolttoaineet on ollut perinteisesti hyvin painottunut siihen liikennekäyttöön, mutta sähköä käytetään joka paikassa. Sitten sähkön osalta joudutaan pohtimaan sitä, että mitä ne tuottamistavat on ja mihin se kaikkeen se riittää.
Olet Peter maininnut sähköinfra 2.0, niin kertoisitko hieman, mitä sillä tarkoitat?
Joo, todellakin, jos ajatellaan liikenteen sähköistymistä ja erityisesti nyt puhutaan siis henkilöautoista Suomessakin, tavoitteena on vuoteen 2030, että meillä olisi 700 000 sähköistä ajoneuvoa, niin miten me ladataan näitä autoja, onko meillä, minkälainen infrastruktuuri siihen löytyy, käytetäänkö pikalatausta vai hidasta latausta. Kaikki nämä tulevat sitten niin kuin vaikuttamaan siihen, minkälaista infrastruktuuria tarvitaan. Et jos ajatellaan niin kuin näin hypoteettisesti, että kaikki ne 700 000 autoa lataisivat pikalatauksella kerralla, niin se on hyvin helposti enemmän kuin koko Suomen sähköteho, eikä sitten sähköjärjestelmä kyllä toimi sen jälkeen. Eli meidän pitää alkaa miettimään myös, että miten ladataan näinkin suurta ajoneuvokantaa, ja onko se niin, että meillä on vähän niin kuin enemmän älykkyyttä niissä autoissa, että pystytään jaksottamaan latausta. Löytyykö täältä naapurista joku tämmöinen isompi vaikkapa puskuriakku, josta ladataan niitä autoja. Ja nämä kysymykset on kyllä täysin auki. Eli se, mitä me nyt nähdään, on enemmän niin kuin sähkötolppia. Ja sitten vähän omaankin kotiin tulee sellainen latauspiste. Mutta sitten kun se todellakin sähköistyy tuo ajoneuvokanta, niin sitten pitää miettiä infrastruktuuria. Riittääkö sähkökapasiteetti, riittääkö sitten sähkösiirtokapasiteetti ja minkälaista älykkyyttä tarvitaan. Nämä ovat ratkaistavissa olevia kysymyksiä, mutta ne pitää nyt ottaa vain esille nyt jo tässä vaiheessa. Ja mä näkin, että just kun puhutaan sähköisestä liikenteestä, niin nyt olisi joku aika miettiä vähän sitä tulevaisuuden kuvaa, että miten me sitten rakennetaan se infra. Itse sähköenergian osalta, että paljonko tarvitaan lisää voimalaitoksia, siinä en olisi huolissani, koska sähköauto on noin 4 kertaa tehokkaampi kuin polttomoottoriauto suhteessa siihen niin kuin energiaan, mitä me pistetään. Et sähköauto on tosi tehokas energiamielessä, että sieltä ei tule sitä ongelmaa, mutta sitten nämä tehot, kun pitää ottaa hetkellisesti ladata, niin ne on niin suuria. Jos myös vaikkapa rekka, joka ladataan, niin siinä voi mennä sinne 0,5 megawattia jopa tämmöisellä pikalla latauksella. Eikä kylän sähköt menee kerralla niin kuin siinä, ja tämä ei enää sitten toimi. Eikä tässä mielessä pitää sitä infraa nyt miettiä jo ajoissa, kun lähdetään tälle linjalle.
Henkilöautojen käyttövoimavalinnoista emme voi myöskään täällä studiossa tänään puhua ilman rahasta puhumista. Miten teidän näkemyksen mukaan kustannusten tulisi jakautua, kun pohditaan autoilun tulevaisuutta Suomessa? Pasi.
No, meillähän on nyt nähty, että nämä ajoneuvojen esimerkiksi valmistussähköautot toistaiseksi ainakin on ollut kalliimpia valmistaa merkittävästi kuin polttomoottoriautot. Eli tulee se kysymys, että miten tämä meidän vanha polttomoottoriautokanta muutetaan näihin sähköautoihin ja ostetaan sitten vähän kalliimpia autoja, niin mistä se raha otetaan, kun keskimäärin meillä henkilöautoarvo on siellä jossakin 6 000 paikkeilla, että miten se vaihtuu. Ja sitten tavallaan tulee tämä valtion rooli, just että kun valtio on kerännyt merkittäviä verotuloja, niin voidaanko enää kerätä. Ja tätähän on valtiovarainministeri Vanhanenkin pohti, että voidaanko liikenteestä ylipäätänsä kerätä, jotta tämä siirtymä olisi mahdollinen. Niin nämä on näitä kysymyksiä, joita joudutaan miettimään. Ja sitten kun sähkön kysyntä esimerkiksi sitten nousee, niin siitähän johtaa se, että myöskin hinta nousee, koska se hinnoitellaan markkinoilla. Ja me ollaan nyt tänä keväänä ja tänä talvenakin nähty se, että kun sähköstä tulee kova kysyntä, niin hintakin nousee. Että se on yksi arvotustekijä tästä, että kuinka paljon tämä sähköhinta, miten se sähköhinta tulee sitten asettumaan. Ja sähköön liittyy myöskin sitten se haaste tietysti, että osa sitten sähköhinnasta on monopolien hinnoittelemaa, ja se on aina tietynlainen haaste myöskin että millä tavalla se hinta-asetelma, hinnan asetanta siinä maailmassa toimii.
Entä Peter, miten meidän Suomi, maantieteellisesti iso maa, runsaasti tyhjiä alueita, niin miten se yhdistyy tähän rahakysymykseen?
No, Pasi kyllä jo aloitti ihan hyvin tätä kysymystä. Tässä on minusta niin kuin vaarana, että meillä niin kuin Suomi jakautuu kahtia. Että on tämä taajama Suomi ja sitten haja-asutus Suomi. Että täytyy muistaa, että isoissa kaupungeissa ja taajamissa on aina mahdollisuus liikkua. Ei tarvita edes omaa autoa. Sieltä löytyy joukkoliikenne. Ajetaan bussilla, lähijunalla, raitiovaunulla, metrolla ja Uberkin löytyy. Ja tavarat voi toimittaa kotiin Voltilla. Mutta jos me ollaan sitten siellä haja-asutusalueella, niin näitä ei ole. Ja siellä se autoilu on usein niin kuin sen elinehto sille, että ei syrjäytytä, että saadaan palvelut. Ja se on myös työkalu, kun mennään töihin. Eli tässä suhteessa tätä kysymystä me pitäisi erityisesti miettiä. Mä näkisin sitä, niin kuin Pasikin tuossa totesi, että kyllä se vaatii tukea sinne. Me pitää ehkä myös kohdentaa enemmän niitä biopolttoaineita sitten sinne haja-asutusalueelle. Miksi ei jo nyt mennä 30% biopolttoaineosuudella, niitä saadaan vähän niin kuin aikaa sitten sille sähköistymiselle haja-asutusalueella. Samalla me voidaan myös niin kuin ehkä jopa polttoaineen verotuksessa katsoa, että meillä olisi näitä haja-asutustariffeja Itä- ja Pohjois-Suomessa ehkä 2,30 senttiä per litra alempi polttoainevero. Polttoainevero noin 75-76 senttiä nyt litraa, niin me voitaisiin sitä laskea. Että minusta just niin kuin kyllä valtiolla ne on ne veromekanismit, joilla se pystyisi ikään kuin tasapainottamaan sitä niin, että me päästään päästöissä alaspäin. Mutta ettei kaikilla tarvitse olla sitä sähköautoa heti. Ja tämä olisi tärkeää, että kun se sähköauto lähtee sitten liikkeelle ja aikaan myöden tulee ne käytetyt autot, mutta ei ne niitä nyt tule. Et tämä pitää mielessä, että kun tämä vanha suomalainen sanotaan, että kaveria ei jätetä, se pitäisi tässä päteä. Ja ei saisi olla niin, että me täällä taimessa ajatellaan, että kaverille ei tarvitse jättää mitään. Et tässä tämä yhteinen ikään kuin vastuu pitäisi näkyä ja silloin haja-asutusalueiden niin kun ratkaisut, ne pitää miettiä vähän eri tavalla kuin joku pääkaupunkiseudun tai taajamien ratkaisut.
Toisaalta pitää ymmärtää se, että ei se ole, ne ei ole eriöitä, että kyllä se on aika monen tämmöisen maaseutupaikkakunnan elinvoiman tae on se, että kaupunkilaiset käyvät siellä säännöllisesti ja tuovat sinne rahaa ja tuovat sinne kysyntää ja tuovat tuloja, että moni kirkonkylä on talvella aika hiljainen, mutta suhteessa se, mitä sinne on rakennettu, on suurempaa kuin mikä on väestömäärä. Ja se perustuu siihen, että kesällä siellä on sitten taas niin kuin aikamoinen sutina.
Peter, olet ollut yli 40 vuoden ajan mukana kansainvälisissä energiakysymyksissä ja kun tehdään niitä maailmanlaajuisia ratkaisuja, niin ehkä ne eivät ole ensimmäisenä mielessä nämä erityisten alueiden, kuten Suomen asiat siellä, niin mitä me käytännössä voisimme myös maana tehdä, että meidän tarpeet otettaisiin niissä kansainvälisissä keskusteluissa huomioon?
Tämä on todella hyvä kysymys, koska jos ajatellaan yleensäkin autoja, ja auton käyttöön, niin täytyy muistaa, että pääosa maailman ihmistä asuu aika tiheesti asutuissa kaupungeissa. Meillä etäisyydet ovat pitkät ja lisäksi myös meillä on kylmä. Ja nämä kaksi, kylmyys ja etäisyydet, ovat aina haasteena, kun me puhutaan uusista käyttövoimista. Erityisesti sähköautopuolella, jos tiedetään, että akun kapasiteetti pakkaisessa voi tippua puoleen ja lisäksi se toimintamatkakin, toimintasäde on aikamoinen haaste sitten, kun pitäisi liikkua pidemmän matkaa. Ja näissä kysymyksissä nämä kysymykset eivät sellaisenaan ole juurikaan siinä keskiössä, kun ajatellaan sähköauton kehittämistä, vaan sähköauto juuri sinne päämarkkinoilla kehitetään ja meidän kysymykset saattaa tulla paljon myöhemmin sitten esille. Sitä kautta meitä edellytetään aktiivisuutta pohjoisilta mailta ja erityisesti näen tämän kysymyksen juuri sitä sen toimintamatkan osalta. Ja siinä esimerkiksi akkulämmitysteknologiat, miten auto lämmitetään sisältä, onko se sähkövastus vai onko siellä pieni lämpöpumppu. Kaikki nämä voivat vaikuttaa huomattavasti siihen toimintamatkaan. Ovat sellaisia, voisi sanoa, lisäpalikoita, mitä tarvitaan, joita suomalaisetkin pystyisivät kehittämään. Ja meillä on riittävästi osaamista, insööritaitoa, että me pystyttäisiin tekemään ne sitten sinne. Eli tuohon meidän kannattaisi ikään kuin lähteä aktiivisesti itse viemään niitä eteenpäin. Myös EU:ssa, kun me puhutaan näistä normeista, niin myös tuoda pohjoisen maan sitten olosuhteet mukaan siihen keskustelemaan vahvemmin. Mutta vaatii meitä aloitteellisuutta, että muut eivät tule tänne kehittämään niitä sitten vasta kuin ihan lopuksi, ja meidän pitää nyt olla hyvinkin aloitteellisia asiassa.
Jatketaan vielä hetki tästä kansainvälisestä edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta. Pasi, kuka päättää maailmanlaajuisesti Euroopassa ja lopulta täällä Suomessa, mitä käyttövoimaa autoissa saa käyttää?
No EU:ssahan on säännellään se, että minkälaisia autoja saa laskea niin kuin liikenteeseen niin sanotusti täällä Euroopan unionin alueella. Eli kyllähän se on sitten komissio esittää ja parlamentti viime kädessä sitten päättää, että EU:ssa päätetään liikenteessä monet asiat, siellä päätetään myöskin näistä biopolttoaineiden laaduista ja siellä on olemassa erilaisia minimiverodirektiivejä ja muita, että kyllä EU:lla on suuri merkitys. Että suomalaiset MEPit on tässä ihan avainasemassa, kun he valvoo meidän suomalaisten etuja siellä, että meidän on tärkeää tehdä sitä edunvalvontaa.
Onko siinä minkälaista kansallista tämmöistä liikkumavaraa sitten, kun EU-sääntelyyn pohjautuu, niin mitä me jäsenmaat voidaan tehdä?
No ei hirveästi ole kyllä näissä asioissa, että jos puhutaan siitä, että millaisia autoja on, niin käytännössä ei ole. Ja jos puhutaan näistä biopolttoaineiden esimerkiksi laatuvaatimuksista ja muusta, niin käytännössä ei ole. Että kyllä ne aika vähäisiä on ne liikkumatilat, mitä sinne sitten loppupeleissä jää.
Joo, tämä kysymys tosiaan, että miten meidän erityispiirteet, erityisolosuhteet otetaan huomioon, niin kyllä mä olisin kuitenkin sitä mieltä, että se aloitteellisuus on ratkaisevaa. Mä oon nähnyt monen muunkin pienen maan saavan sitten ajatuksia lävitse. Toki siinä pitää tavallaan niin kuin palvella koko EU:ta yhdessä, mutta jos mä ajattelen vaikkapa nyt sitten akkujen toimintaa sitten vaikkapa Kuumassa, niin kyllä sielläkin on ongelmia. Että kaikki tämä esimerkiksi miten tutkimusohjelmiin tuodaan, tämä akkukysymys, kylmät, kuumat olosuhteet, lämpimät olosuhteet, niin siellä on yhteisiä nimittäjiä. Ja tässä me voidaan, kun EUlla on valtavan suuria kehitysohjelmia esimerkiksi akkujen osalta, niin siellä ei oikein tahdo näkyä nämä erityispiirteet, niin me voitaisiin yhdessä, jälleen puhun enemmän aloitteellisuudesta, me pitää olla siellä keskiössä enemmänkin kuin nyt sitten siellä tavallaan takarivissä, ja siinä mä tosiaan kannustaisin, että Suomi, virkamiehet, hallitus, parlamentti olisivat paljon aktiivisempia tässä asiassa.
Keskustellaan seuraavaksi rahan rinnalla toisesta hyvin tärkeästä teemasta, eli eri käyttövoimien eettisyydestä ja ympäristöystävällisyydestä. Millaisena te näette tilanteen tällä hetkellä ja mitä muutoksia käyttövoima-asioissa on tulossa ympäristön ja etiikan kannalta?
Kaikilla käyttövoimilla on etunsa ja haittansa. Ehkä se vety joskus hyvin pitkään tulevaisuudessa voisi olla se kaikkein puhtain ratkaisu, mutta että tyypillisesti jokaisella energiamuodolla, käyttömuodolla on sitten plussaa ja miinusta. Että jos ajatellaan vaikkapa nyt sitä sähköautoa, että jos ladataan sähköauto hiilivoimalla, niin sähköauton päästöt ovat sitten suurin piirtein yhtä suuret kuin bensa-auton päästöt, että ei siitä ole mitään hyötyä. Mutta jos meillä on niin kuin puhdasta sähköä, niin kuin Pohjoismaissa alkaa olemaan, Pohjoismaissa yli 90% sähköstä on täysin päästötöntä, niin silloin me saadaan kyllä tehtyä ekoteko myös sähköautoilla. Toinen kysymys, mikä nyt tulee esille on sitten myös joku tämän sähkö, tai yleensäkin sen auton tekniikan rakentamiseen tarvittava energia, raaka-aineet ja siitä kautta tulevat päästöt. Ja arvioidaan usein, että sähköauton kohdalla nyt vähän riippuen, mistä ne raaka-aineet tulee, niin tarvitaan ehkä se 40-50 000 kilometriä, kun ajetaan, niin silloin tämä synti on ikään kuin suhteessa bensa-autoihin, jotka tarvitsee vähemmän materiaalia maksettu. Eli tätä kautta, jos katsotaan elinkaaren yli, niin esimerkiksi sähköisessä autossa me tullaan kyllä hyvin positiiviseen tilanteeseen. Samoin biopolttoaineiden kohdalla, jotka varmasti Suomella ovat tärkeitä, koska meillä on suuret biomassavarat, niin pitää olla hyvinkin tarkka siitä, että minkä tyyppistä biomassaa käytetään. Jos tuolta kaadetaan puita ja siitä tehdään bensaa, niin kyllähän siinä on sitten hyvin suuret päästöt siihen liittyen. Me tehdään suurta hallaa, mutta jos me käytetään tähteitä, jätteitä, puujastusteollisuuden erilaisia sivuvirtoja, siis sellaisia raaka-aineosia, joilla ei ole mitään arvoa niin sanovakseni, ja tehdään siitä sitten se biopolttoaine. Niin silloin me itse asiassa vähennetään jätteiden syntymistä ja saadaan, kun jätteet saadaan käyttöön. Ja siinä me voin taas ajatella, että me puhutaan kestävästä ratkaisusta. Eli me tullaan siis sellaiseen, nyt voi sanoa maailmaan tulevaisuuteen, että pitää olla paljon tarkempi koko elinkaaren yli tulevista erilaisista ympäristövaikutuksista ja päästöistä. Ja tähän saakka ei oikeastaan tarvinnut katsoa. Nyt me ollaan katsottu enemmän niin päästöä, mitä tulee pakoputkesta päästöä. Ne on ollut tärkeitä. Mutta nyt pitää katsoa ihan sieltä kehdosta hautaan, että miten niin kuin tämä ympäristö toimii. Ja tämä on niin kuin kuluttajan kannalta paljon hankalampi tilanne kuin aikaisemmin.
Pasilta kysyisin myös, miten Autoliiton jäsenten kannalta ja ylipäänsä Autoliiton niin kuin strategian kannalta, niin miten tämä kiertotalousajattelu näkyy ja voiko tavallinen autoilija jotenkin siinä arjessaan nyt itse sitten edistää näitä uusien käyttövoimien ikään kuin ympäristöystävällisyyttä ja eettisyyttä, mitä me voimme tehdä, me tavalliset autoilijat?
No kyllähän totta kai jokainen voi tehdä omia valintoja ja miettiä sitä kautta, että millä tavalla vaikuttaa. Ehkä se keskeisin on miettiä sitä, että kuinka tarpeellista se aina on se oman auton käyttäminen ja voiko niitä matkoja yhdistellä ja sitä kautta tavallaan saada sitä oman auton käyttötarvetta vähän alennettua, että ei niin herkästi lähettäisi aina omalla autolla, se on yksi asia. Mutta sitten tietysti meillä on olemassa tälläkin hetkellä käyttövoimina myydään myöskin juuri näitä biopolttoaineita, niin myöskin sellaisia tuotteita, joissa se biopolttoaineen osuus on suurempi. Niin näitähän voi sitten miettiä. On etanolia ja on biodieseliä ja näin poispäin. Että kyllä näissä voi vaikuttaa siihen. Ja ylipäätänsä siinä voi vaikuttaa, että jos se vanhan auton vaihtaa uudempaan, niin ostaa sellaisen auton, jonka kulutus on pienempi. Niin se on jo merkittävä teko ja silloin jo merkittäviä vaikutuksia. Varsinkin kun otetaan huomioon, että kuitenkin siinä koko autokannassa näiden perinteisten ja dieselautojen osuus on vielä 95%, niin siinä mielessä niin kun se on tärkeä asia huomioida.
Pasi minusta todellakin tärkeitä näkökohtia esille, että kuluttajat tosiaan, heillä on myös paljon, heillä on päätäntävalta hankinnoissa, mutta kyllä tosiaan tämä kiertotalous, joka tuli tässä esille, kiertotalouskysymys on tärkeä, että autovalmistajat joutuvat kyllä miettimään sitä, että kaikki nämä materiaalit, mitä akuissa käytetään, ja jotka ovat aika harvinaisia metallejakin, meidän pitää kierrättää niitä. Että tähän niin kuin uusiin käyttövoimiin liittyy enemmän kiertotalousajattelua kuin mitä aikaisemmin. Kyllähän auton romituksessakin aina teräs otetaan talteen, mutta nyt pitää niin kuin miettiä paljon tarkemmin. Eli kiertotalous ja uudet käyttövoimat, niin ne on niin kuin pari, jotka tulevat vaikuttamaan paljon enemmän. Ja siinä sitten autovalmistajat uskoisivat, että heillä tulee olemaan enemmän paljon vastuuta kuin mitä aikaisemmin on ollut.
Viimeisenä kysymyksenä tässä podcast-jaksossa lähdemme sellaisen toiveiden tynnyrin puolelle ja haluan esittää tällaisen kysymyksen molemmille vieraillemme. Mitä muuttaisit henkilöautojen käyttövoima-asioissa, jos minkäänlaista sääntelyä tai rahallisia rajoituksia ei olisi lainkaan? Pasi Nieminen.
No kyllä, tämä autokannan uusiutuminenhan olisi silloin uusiminen, että hankitaan kaikille uudet paremmat autot. Se olisi aika helppo ratkaisu. Sen lisäksi sitten rakennetaan tämä esimerkiksi latausinfrastruktuuri semmoiseksi, että sitä sähköä on saatavissa ja näitä tarjontaa on. Nythän esimerkiksi kaupungeissa on käyty keskustelua siitä, kun ihmisillä on kadun varressa autot parkkeerattu. Jos sulla on hybridi tai täyssähköauto, niin ei ole oikeastaan mahdollisuuksia ladata. Että meidän pitäisi miettiä sitä, että myöskin sen kaupunki-infraan saadaan riittävästi tämä lataus. Ja nimenomaan tämmöistä hidaslatausta, jossa ne kuormitukset, kuten aikaisemmin sanottiin, ei ole niin suuria, vaan voi tapahtua tätä yön ylilataamista. Niin tämmöisiä asioita voidaan tehdä. Tietysti me voidaan ajatella myöskin, että me saataisiin semmoiset biopolttoaineet, jotka olisi kestävällä tavalla tuotettu, niin eihän meillä olisi sitten mitään ongelmaa, emme tarvitsisi uusia koko autokantaakaan. Että siinä maailmassa löytyisi varmaan ratkaisuja aika helposti ja nopeasti montakin.
Peter Lund.
Joo, minusta tämä hyvä kysymys ja Pasi tuossa jo toi erinomaisia näkökohtia, mutta jos katsoo vähän niin kuin innovaatioiden kannalta ja tulevaisuutta, se, että saataisiin tämä sähköauto ja vety yhdistettyä ja mä mietin sitä, että sähköauton puolella me tullaan näkemään nyt kyllä 10 vuoden sisällä paljon tehokkaampia akkuja, ehkä akkujen kapasiteetti jopa kaksinkertaistuu tuossa sitten. Eli me tultaisiin sellaiseen yhdistelmään, että päästäisiin sen yhden bensatankillisen verran, ehkä jopa 1000 kilometriä per tankkaus. Vety voisi toimia sellaisena niin kuin varavoimana siellä, jos akku tyhjenee, niin me saadaan sieltä sitten kyllä aina sähköä. Siis tämmöinen vetyboksi, mitä voitaisiin sitten ladata sähköllä, se tuottaa vetyä, varastoi se siinä sitten vedystä saadaan takaisin sähköä. Eli se on niin kuin superauto ja se olisi kuin teknisesti minusta suurin piirtein se, mitä me tarvittaisiin siellä henkilöautopuolella. Mutta sitten toinen kysymys, johon mä haluaisin myös tuoda esille on tämä niin kuin maailmankaupan este. Me nähdään kyllä, niin kuin näiden suurten talousblokkien välillä on isoja tulleja ja pyritään vähän estämään toistemme markkinoille pääsyä. Ja jos me saataisiin tätä regulaatiota vähän pois siinä ja kaupan esteitä, niin silloin myös tämmöisiä kohtuuhintaisia sähköautoja alkaisi tulemaan markkinoille. Itse tuolla Kiinassa paljon toiminut ja että sähköautot on vain murtosan siitä, ehkä puolet siitä hinnasta, mitä meillä täällä ja ihan kelpo yksilöitä myös ja sitä kautta se, että olisi tämmöinen maailmankaupan, vapaa maailmankauppa, niin se minusta toisi kyllä enemmän vaihtoehtoja kuluttajille.
Lämmin kiitos asiantuntevasta ja kiinnostavasta keskustelusta Autoliiton Luulot pois autoilusta jaksomme vieraille Peter Lundille ja Pasi Niemiselle sekä teille hyvät kuuntelijamme. Uskon, että saimme välitettyä tänään kuulijoille ymmärrystä henkilöautoilun eri käyttövoimavaihtoehdoista ja millaisten päätösten edessä olemme sekä täällä Suomessa että maailmanlaajuisesti tehdessämme valintoja ja sääntelyä. Selväksi tänään tuli myös, että Suomi ei voi olla vain kuuntelijan ja seuraajan roolissa, sillä globaalissa päätöksenteossa ei oteta aina huomioon maamme erityispiirteitä. Meidän täytyy pitää aktiivisesti puoliamme näissä asioissa, muun muassa Autoliiton kaltaisten edunvalvojien avulla. Päätän äänityksemme studiolta tähän ja toivotan kaikille turvallisia ajokilometrejä, uteliaisuutta uusia käyttövoimia kohtaan sekä tervetuloa kuuntelemaan myös muita Autoliiton podcast-sarjan jaksoja. Kuulemiin!